Dneska ráno by sme sa spolu pozreli do prvej Mojžišovej. Ak máte Biblie, alebo máte ešte vaše telefóny, niektorí už teraz s telefónmi. Prvá kniha Mojžišova, dneska pôjdeme trošku aj v Starom zákone. A máme tu jednu vzácnu ženu, ktorá sa volala Hagar. Je tu niekto z vás, kto pozná Hagar a jej príbeh? Môžete mi zakývať, Darinka. Super. Takže pôjdeme spolu do 16. kapitoly. Je to prvá kniha Mojžišova, 16. kapitola. Ja ju teraz celú prečítam pre vás. A môžete si ju prečítať. Ale Abrahamová, Hagar 16, ale Abrahamovi jeho žena Sáraj nerodila. Mala však egyptskú dievku menom Hagar. Sáraj povedala Abrahamovi, hľa, Hospodin zabránil mi rodiť. Vojdi teda k mojej dievke, azda by som sa z nej mohla dožiť syna. A Abraham posluchol Sáraju. Vtedy Sáraj, žena Abrahamova, vzala svoju dievku, egyptianku Hagaru. Bolo to 10 rokov potom, čo sa Abraham usadil v kanánskej krajine a dala ju svojmu mužovi Abrahamovi za ženu. Vošiel teda k Hagare a tá počala. Keď zbadala, že počala, s opovržením hľadela na svoju paniu. Vtedy Sáraj povedala Abrahamovi, zodpovednosť za moju krivdu padá na teba. Sama som ti dala svoju dievku do náručia, ale teraz, keď vidí, že počala, som opovrhnutá v jej očiach. Nech Hospodin rozsúdi medzi mnou a tebou. Abraham však povedal Sáraji, svoju dievku máš vo svojej moci, urob s ňou, čo sa ti páči. Keď potom Sáraj tvrdo nakladala s ňou, tá ušla od nej. Tu ju stretol anjel Hospodinov pri žriedle vody na púšti, pri žriedle na ceste do Šúru a riekol jej, Hagar, dievka Sárajina, odkiaľ prichádzaš a kam ideš? Ona odpovedala, utekám pred svojou paňou Sárajou. Vtedy jej riekol anjel Hospodinov, vráť sa ku svojej panej a pokor sa pod jej ruku. A ďalej anjel Hospodinov jej hovoril, veľmi rozmnožím tvoje potomstvo, takže ho pre množstvo nebude možné ani spočítať. A anjel Hospodinov pokračoval v reči. Ajla, počala si i porodíš syna a dáš mu meno Išmael, bo počul Hospodin o tvojom trápení. Bude to človek ako divý osol, jeho ruka bude proti všetkým a ruky všetkých budú proti nemu. Bude naprotiveň všetkým bratom. Vtedy ona nazvala Hospodina, ktorý hovoril s ňou, ty si Elrohi. Lebo povedala, v skutku som sa dívala na toho, ktorý ma vidí. Preto sa táto studňa volá Ber Lechaj Rojí. Leží medzi Kádešom a Beredom. Hagar porodila Abrahamovi syna a Abraham pomenoval syna, ktorého mu Hagar porodila Išmael. Abraham bol 86 ročný, keď mu Hagar porodila Išmaela. Je to veľmi silný príbeh. Neviem, či ste ho počuli a niekedy o ňom vyučovať. Ale my tento príbeh našim deťom na besiedke vôbec nehovoríme, pretože nie je to taký jednoduchý príbeh na nedeľnú kázeň, alebo teda na nedeľné stretnutie detí v besiedke. Ale to, čo je tam také veľmi silné, je, že dievča, otrokyňa, Hagar, sa stretáva s Bohom na púšti. A Boh jej hovorí, že ja som Elrohi, ja som ten, ktorý ťa vidí. Ja som ten, ktorý som s tebou. A ona mu teda dáva tento prívlastok. Najzákladnejšia ľudská potreba, asi ktorú máme, je byť videný, byť prijatý, byť poznaný a byť napriek tomu všetkému milovaný. Proste byť videný, byť prijatý a byť milovaný, byť porozumený. A pamätám si, keď mi veľakrát tak Dávidko príde zo školy a hovorí mi, čo tak v škole prežil a tak a viete, niekedy tak niečo robíte a tak aha, aha. A on mi hovorí, mami, ty ma vôbec nepočúvaš, lebo inak by si nepovedala aha. Viete, ako to je, že keď vám niečo dieťa hovorí a chce vašu sústredenú pozornosť a vy na zlých miestach poviete wow. A to on veľmi dobre vie, že ja som na mobile. On veľmi dobre vie, že ja som na mieste, kde nemám byť a nepočúvam ho. Necíti sa porozumený. A tak som vám to tu vyznávam, že sa ho učím počúvať, rozprávame sa. Nepriateľ chce, aby si si myslel, že ťa nevidí. Nepriateľ chce, aby si si myslel, že ťa nepočuje. Nepriateľ chce, aby si bol absolútne presvedčený o tom, že nevie o tvojej situácii, nerozumie ti Boh, nechce s tebou mať nič a nezáleží mu na tebe. Toto je ultimátny nepriateľov zámer ťa spochybniť, ťa znechutiť a povedať ti, že Boh nie je s tebou. Jemu na tebe nezáleží. Si mu lahostajný, si mu lahostajná. O toto celé ide, že proste nepriateľovi sa nepáči, keď ty máš vzťah s Bohom, ktorý ťa vedie, ktorého počuješ, ktorý k tebe hovorí. Pretože jeho ultimátnym zámerom je oddeliť ťa od Božej prítomnosti, oddeliť ťa od neho samého. Ale to, čo Boh s tebou chce, je to, že on ťa nechce odsúdiť. Ani Hagar neodsudzuje. On ťa nechce zatratiť, on ťa nechce dať bokom, ale on chce mať s tebou vzťah. Boží ultimátny zámer pre teba je, že chce mať s tebou vzťah. On neprichádza, keď ty prichádzaš k nemu, to nie je o tom, že Boh ti bude hovoriť, toto si spravila zle, alebo toto ešte si zabudol urobiť, ale Boh chce mať s tebou vzťah. On túži tak hlboko po vzťahu s tebou, že všetko dal za to, aby mohol mať s tebou vzťah, spoločenstvo s tebou, rozhovory s tebou, blízko s tebou. To je jeho ultimátny zámer. Neviem, či si niekedy zažil také skúsenosti vo svojom živote, ale ja si myslím, že každý jeden z nás, aj kto nás pozerá, aj kto tu sedí, zažil, že si sa možno cítil prehliadaný ľuďmi, možno si prišiel niekedy medzi nás do otcovho domu a nikto sa ti neprihovoril. Nikto ti nepodal ruku, nikto sa ťa nespýtal, nikto proste nejakým spôsobom za tebou neprišiel, niekedy sa to stane. A možno si sa cítil prehliadaný, taký bokom. A ja si pamätám, na strednej škole takú jednu situáciu, sme išli na obed, sme mali tak ďalej jedáleň a mala som také ťažké obdobie v škole, lebo som chcela svietiť pre Ježiša a mnohým spolužiakom sa to nepáčilo a tak sme išli na obed a to bola skupina 9 spolužiakov a spolužiačiek, čo sme chodili stále spolu a pamätám si, že sme si sadli do jedálne na obed a nikto sa mi nepozrel do očí. Nikto. Nikto sa so mnou nerozprával. Nikto nemal záujem byť pri mne. A pamätám si ten pocit, a ešte som tak aj hovorila, už som bola vtedy kresťanka, bola som veriaca, hovorila som Bohu, že Bože, že Ty ma vidíš. Ty ma vidíš na tom mieste, kde som. Pozrieť sa niekomu upriamene do očí, to je sila. A Boh sa ti pozerá a chce, aby si sa pozeral aj ty do jeho očí. To, čo učíme naše malé deti, je, že keď si robia zle, a Bela je teraz vo veľmi náročnom období, kedy robí niekedy aj zle, a robí zle aj Dávidkovi. Učíme ich jednu vec a to je to, že sa musia sa ospravedlniť, musia si klaknúť, alebo teda ja si k ním klaknem, aby som ich viedla a musia sa pozrieť do očí a musia povedať prepáč. A na druhá strana má povedať odpúšťam ti, ale musia sa pozerať do očí. A veľakrát sa stane, že jeden alebo druhý sa pozerajú všade inde, ale nie do očí. Všade inde, ale nie do očí, lebo viete, ako to je, keď sa pozriete niekomu do očí, tak to je už hlbina, hej? A keď sa niekomu pozeráte veľmi dlho do očí, tak sa môže stať, že vám vyhrknú aj slzy. Lebo v tých očiach uvidíte niečo, čo proste ste predtým nevideli. Niekedy to je bolesť, niekedy to je smutok, niekedy to je niečo, čo proste si normálne nevšimnete v nejakej konverzácii, ale keď sa niekomu úprimne pozeráte dlhšie do očí, tak viete, že tam je hĺbka. A chceme to učiť aj naše deti a ja milujem to, keď sa môžem niekomu pozerať do očí. Aj Vládkovi hlavne. Milujem to, keď sa mne niekto pozerá do očí. Lebo mám pocit, že ma počuje, že ma vidí. Že je so mnou v tej jednej vlne, že sme spolu, že sme prepojení. Hovorí to k vám. Keď sa vám niekto pozerá do očí, niektorí tu sú takí, že úplne idú až s tými očami. A je to super, lebo máš naozaj pocit, že ten človek ťa vníma. Že ten človek je tu pre teba. Je to prejav úcty. Cítiš sa videná Bohom? Cítiš sa videný Bohom? Cítiš sa ním povšimnutý? Vieš o tom, že Boh vie o každom detaile tvojho života? Máš toto vedomie? Či máš dobrý deň, alebo máš zlý deň, alebo si v tlakoch, alebo si v radosti, že Boh ťa vidí? A pamätám si, ako som sedela na tom obede. Som vám to nedopovedala. A nikto sa mi nepozrel do očí. Aký pocit to vo mne zanechalo. Ja som sa cítila strašne taká opovrhnutá, nevšimnutá. Nie niekto, s kým by chcel niekto tráviť čas. A som, pamätám si, jak som sa strašne chcela vytratiť z tej jedálne, ale nedalo sa to. Tam proste sme sedeli a bol tam obed. A hovorila som aj vtedy tak sama sebe, že Bože, že ty ma vidíš, ty rozumieš, ty počuješ. A môže sa ti to stať aj v kresťanskom spoločenstve, že sa cítiš nepovšimnutý, nevidený. V prvom rade nevidený Bohom veľakrát a potom nevidený ľuďmi. Môže sa ti stať, že sem prídeš a máš pocit, že nie si povšimnutý nikým. A dostaneš sa na miesto, že začneš veriť tomu, že Boh ťa nevidí. Dostaneš sa na miesto, že začneš veriť tomu, čo nepriateľ presne chcel. Že si nevidený, že si nepočutý, že sa nikto o teba nezaujíma, že nikomu na tebe nezáleží. A nie sme nejaký špecifický v tom a výnimočný, a mohli by sme byť viac. Sa zaujímať o iných ľudí, milovať viac, pozerať sa do očí, zavolať, keď je niekomu ťažko, spýtať sa, ako sa má. Ja osobne verím, že Boh si nás všetkých, ako sme tu, aj všetkých, čo nás pozerajú, neskutočne túži použiť v tom, že keď sa pozeráme na ľudí, že tí ľudia v nás môžu vidieť Ježiša. Že tí ľudia skrze náš pohľad môžu takú Božiu lásku zažiť. A také prijatie, že Boh si ťa chce použiť na to, každého jedného z vás, každého jedného z nás, že ľudia budú môcť zažiť Ježiša cez náš pohľad, cez naše oči, cez náš život, cez náš záujem alebo náš nezáujem. Ho nemôžu potom zažiť. A ja chcem povzbudiť každého jedného z nás, aby sme sa pozerali ľuďom priamo do očí. Aby sme boli pripravení počúvať. Máme tu kamarátku, ktorá vie počúvať aj 3 hodiny. Sedí dneska tu, teším sa. A s takým záujmom, akým ona počúva, si pre mňa veľkým príkladom, Ali. Ty vieš. A vždy počúva. A ja verím, že toto je aj to povolanie, ktoré máme, každý jeden z nás. Že tí ľudia vonku sa budú môcť stretnúť s ním, pretože ty si tam. Pretože ty... Cez teba, skrze teba, Ježiš v tebe, môžu vidieť niečo, čo predtým nevideli. Ale my nevieme vidieť ostatných, keď sa necítime sami videní Bohom. Ty nevieš vidieť ostatných ľudí, keď ty sama sa cítiš nevidená Bohom. Keď ty sám sa cítiš, že Boh ťa nepočuje, Boh ťa nevidí. Boh nemá záujem. Ty nevieš pozbudiť iných ľudí, keď ty sama sa cítiš udupaná a nepozbudená. Je to tak, bratia a sestry? Nevieme dať to povzbudenie, keď my nemáme to povzbudenie. Mňa najviac povzbudzuje môj nebeský Otec. A ja verím tomu, že to je pre každého jedného z nás. Pýtať si to priamo od Neho. Pýtať si to priamo z neba, lebo On má povzbudenia na milióny. A chce ti ho dať aj dnes ráno. A verím, že budeš povzbudená. Ale my nevieme dať povzbudenie, keď si neistý sám sebou, keď nevieš, kým si. Ty nevieš povzbudiť naozaj iných ľudí. A nevieme milovať a ľúbiť iných ľudí, keď sa cítim nemilovaná. Keď sa cítim nelúbená. Nedokážem to. A chcem ísť teraz s vami do tohto príbehu, ak ste so mnou. 16. kapitola Hagar. A predstav si, a žijeme sa trošku do tohto príbehu spolu, že je to mladé dievča, nevieme presne, koľko mala rokov. A niektorí slave girl, som počula také, že také mladé dievča, mladá otrokyňa. Ona sa ocitá v dome, bola odkúpená Abrahamom a Sárou, ocitá sa v ich dome, bola ako otrokyňa kúpená, aby pratala, robila všetky veci, ktoré otrici robili v tom čase. Ale ona, jej status quo bolo, že bola otrokyňa, bola outsider, bola outcast, bola nehodná a bola akoby mimo, hej, že ona nemala na výber, že ja nepôjdem. Ona nemala na výber, že ja nebudem pomáhať a nebudem slúžiť. Ona bola proste otrokyňa. Bola z Egyptu, bola odkúpená do Kanánu, k Abrahamovi a Sáre. Bola to cudzinka v tejto zemi Kanán. Bola úplne cudzia a už asi nemohla byť nižšie vo svojom postavení ako to, že bola otrokyňa. Už možno len keby mala lepru. Už keby bola tak chora, že by mala lepru, už by asi ani nikto s ňou nič nechcel mať. Niekto v jej blízkosti, aby to náhodou nedostal tiež. Ale toto bolo jej postavenie. A ocitla sa v tomto dome a zaujímavé je, že kapitola predtým, v 15. kapitole, sa stretáva Boh s Abrahamom a zasľubuje mu, že jeho potomstva bude ako hviezd na nebi. A prešlo 10 rokov od tohto stretnutia Abrahama s Bohom, 10 rokov a jeho manželka Sára nepočala bábetko. 10 rokov. A po 10 rokoch Sára, a neviem, či to tak máte niektorí aj vy, si povedala, že niektoré veci beriem do vlastných rúk. Boh mi niečo zaslúbil, jeho vôľa sa nedeje, neviem, kedy sa to udeje, vôbec neviem, ako to bude. Ja si niektoré veci idem poriešiť sama. Ja si niektoré veci beriem do vlastných rúk. A ako sme v tom príbehu ďalej, Sára je teda netrpezlivá, už to trvá dlho, je ubolená, nemôže mať bábätko. Asi nebolo nič horšie pre ženu vtedy v jej postavení, pre Sáru, Abrahamovú ženu, že nemohla, že bola neplodná. Asi nebolo nič horšie pre ňu, lebo ako neplodná v tom čase, že proste ženy rodili v deti a pokračoval rod a o tom to bolo, že pokračoval rod a Abraham bol veľký Boží muž a mal veľké zasľúbenie a jeho manželka s ním dostali krásne zasľúbenie od Boha. Ale prešlo 10 rokov a to zasľúbenie, ktoré dostali, sa nenaplnilo, sa nestalo. A ona si hovorí, OK, Pane, tak ja tu mám služku, ktorá sa volá Hagar a ja ju dám svojmu mužovi za ženu, aby som mohla mať aspoň nejaké to dieťa v dome. Aby som mohla mať niečo, z čoho bude mať radosť. Aby som naplnila nejako ten môj čas na zemi. Sara bola hanbu a bola také poníženie na svojom živote, pretože sa nenaplnilo presne to, čo Boh zaslúbil v tom čase, ako si to ona predstavovala. Možno ste tu aj vy a tak tu sedíš a teraz ma počúvaš a hovoríš si, že toto je o mne. Že toto je o mne, že ja som dostala nejaké zasľúbenie a že to zasľúbenie sa nenaplnilo. Naozaj si ma, Bože, videl? Naozaj si ma počul, keď som sa modlila? Naozaj si bol so mnou, keď som ti hovorila veci, že počom, čo je v mojom srdci a počom túžim vidieť svoju rodinu, možno celú spasenú, možno vidieť svoje dieťa zachránené, možno vidieť svoje dieťa uzdravené, možno otehotnieť, možno mať dobrého manžela, dobre sa vydať a proste mať rodinu. Naozaj si ma počul a keď si mi to zaslúbil a Boh ti možno mnohé z tých vecí zaslúbil a ty tu teraz sedíš a nemáš to. Ty tu teraz sedíš a vieš, že Boh ti niečo povedal. A tie veci sa nenaplnili. Ale ja vám chcem teraz povedať aj z tohto miesta, že keď Boh niečo povie, tak On to splní. Keď Boh niečo povie tebe a máš zasľúbenie, On to naplní. Lebo On je Boh. Pred 7 rokmi mi jeden prorocký muž povedal, že bude mať dcéru. Medzi tým sa stalo veľa iných vecí. Prišli sme o Jonatánka a veľa iných vecí. Ale to zasľúbenie išlo so mnou celých 7 rokov. A keď som otehotnela a už som išla na ultrazvuk a mal mi povedať, aký budem mať pohlavie, ja som vedela, že on povie, že mám dceru. Ja som vedela, že on povie, že je to dcera, že je to žena, že to bude dievča. Pretože to zasľúbenie mi dal Boh a ja ťa chcem pozbudiť, ak máš nejaké zasľúbenie dnes ráno. A možno sú roky, a ty to zasľúbenie nevidíš ani, ale máš ho, lebo si si to napísal, máš to vyrité, proste počiarknuté v Biblii. Boh to naplní. On dokončí to dielo, ktoré začal. A my dneska máme Belu, ona tu beha a ja hovorím, že Pane, vždy keď ju vidím, že Pane, ďakujem ti, Pane. Lebo to, čo Boh povedal, sa stalo. A prešli sme si cez údolia s Vládkom a prešli sme si cez bolesť a prešli sme si cez stratu, ale to, čo mi Boh povedal, že pred 7 rokmi, že budeš mať dceru, mi Boh dal. Lebo on je verný. Lebo on je dobrý. Takže Sára bere veci do vlastných rúk. Sára dáva Hagar, túto odkúpenú otrokyňu, dievča, ženu, ktorá nemala na výber, dávajú vlastne Abrahamovi za ženu. Abraham si ju berie za ženu, ale v tých časoch to nebolo také nezvyčajné, že pani dala svoju služku za ženu svojmu mužovi, len aby ste rozumeli tomu kontextu, keď nemohla mať bábätko. Hej, že v tých časoch to nebolo také, že Sára bola úplne mimo. V tých časoch sa to dialo, ale teda urobila to aj Sára napriek tomu, že mala toto zasľúbenie od Boha, že bude mať syna. Dala túto služku Abrahamovi. Abraham si ju zobral za ženu a Hagar otehotnela. Hagar otehotnela a čakala dieťa. Ale to, čo sa veľmi silne v tom príbehu je, že, a viackrát to tam je spomínané, že keď Hagar otehotnela, tak začala opovrhovať svojou paňou. Začala sa k nej správať nadradene. Začala sa s ňou rozprávať, ako keby sa jej zmenila pozícia. Ona bola zrazu manželka svojho pána a zrazu bola budúcou matkou syna svojho pána. Jej sa zmenila úplne pozícia, ako keby tu bola otrokyňa, zrazu proste sa jej zmenila tá pozícia a ona začala veľmi dávať najavo svojej pane, ktorá bola stále jej paňou Sáre, že ja som niekto, Sára. Ja som niekto, ja mám niečo, ja čakám syna, ja bude potomstvo, Abraham bude mať syna. A zmenila sa jej úplne pozícia a začala Sáru dávať neustále dole. Taký boj začal medzi nimi, začala jej ukazovať, že ty nie si dosť hodná, ty nie si plodná a rôzne iné veci. Jednoducho sa k nej nesprávala pekne, ako sa tu píše, že keď Hagar počala a zbadala, že počala s opovržením hľadela na svoju paňu, s opovrhnutím. A vtedy Sára odchádza za Abrahamom a hovorí mu to. A má s ním dialog. Abraham, Sára sa ku mne, Hagar sa správa ku mne zle. Abraham, pozri, čo sa stalo. Abraham. A hovorí mu celý ten príbeh. Abraham ju počúva a to je také niekedy zlé na nás ženách, ale Sára ho obviňuje, Abrahama. Takú vinu na ňo hádže. Som bola usvedčená normálne tuto. Proste, že Abraham si dovolí hádzať vinu na jej muža Abrahama, pritom celé to bol jej nápad. Celé to bol jej nápad a zrazu hovorí Abraham. A proste mu hovorí, že čo mám robiť? A Abraham jej hovorí, vieš čo? Nalož s ňou, ako uznáš za vhodné. Je to tvoja slúžka. Nalož s ňou tak, Sára, ako ty uznáš za vhodné. Je to tvoja slúžka. Hagar zostala taká viac pyšná, zlomyselná, zmena pozície. A Sára si povedala, OK, Hagar, keď ty si takáto, tak aj ja mám právo sa k tebe správať. A ja som si pozerala viacele preklady, konkrétne na tento príbeh a v niektorých sa píše v hebrejčine je použité to isté slovo, aké sa používa vlastne v čase Egypta, keď Egypťania vlastne mali pod otroctvom Izraelitov. To isté slovo, že tvrdo nakladali s izraelským ľudom, sa používa v tomto istom príbehu, že vlastne Sára tak tvrdo, to isté slovo, tvrdo nakladala Hagar tak isto, tak tvrdo, ako keď Egypťania tam trýznili tých Izraelitov, boli na nich zlí a museli pracovať za nič. Tak isto začala nakladať Sára s touto Hagar a Hagar uteká na púšť. Hagar uteká. Hagar to už nevydržala. Hagar bola ubolená, Hagar bola tehotná. Žena, ktorá je tehotná, má... Tak bola som už trikrát tehotná, tak môžem povedať aj z tohto miesta, že je to miesto, ktoré je plné emócií, plné hormónov. Plačeš niekedy, nevieš prečo. Smeješ sa, nevieš prečo niekedy. Plné emócií. Emócie sú všade. Už mi Vládko, keď... Vládko mi, že ona je tehotná, že niekedy proste prežívaš tie veci veľmi, lebo vieš, že vo svojom lone máš dieťa, chceš ho chrániť, je to také niečo v tebe. Chceš to bábätko ochrániť. Máš taký pocit, že potrebuješ sa postarať už nielen o seba a za seba, ale aj o dieťa, ktoré máš vo svojom lone. A predstavujem si tu Hagar, že Hagar ubolená, možno tehotná, zároveň proste zlomená z toho všetkého, čo sa stalo, uteká na púšť, uteká na miesto, kde není nič. Uteká na miesto, kde nemôže nájsť, akože čo tam nájde na púšti s dieťaťom, kto jej pomôže, kto jej dá jesť, kto jej dá piť. Tak zle to muselo asi už byť doma, že si povedala, že lepšie mi bude, keď utečiem. Lepšie mi bude, keď utečiem. Všetci sa dostaneme do nejakých takých situácií, kde, neviem, či je v tomto príbehu to vidíte, ale je tam taká nespravodlivosť. Že ste možno v situáciách, že ste to mysleli dobre a otočí sa to proti vám a vy rozprávate s Bohom a hovoríte si, ja som sa po toto nepodpísal. Pane, ja som to myslel dobre a ja som nič neurobil a nakoniec sa to všetko zvalí na teba. Proste situácie v živote, možno v práci, vo firme, možno nejaké podrazy, priateľa alebo proste niečo, že ja som sa po toto nepodpísal, ja som si toto nepýtal, ja som toto nechcel. Ale viete, čo je dôležité, že aj keď sme v situáciách, kedy proste vieme, vieš, že to nebola tvoja chyba, že to nebola tvoja vina, že postaviť sa tomu tvárou v tvár, že neutekať. Aspoň to, čo som sa ja naučila, učím sa to však celý svoj život, že postaviť sa tým veciam čelom. Hagar uteká. Hagar nemá silu to tam riešiť, Hagar nemá silu to tam proste trpieť, pretože vie, že to nebola jej voľba. To nebola jej voľba mať dieťa, to nebola jej voľba sa vydať za Abraháma. To bolo prianie niekoho iného, ona posluchla a táto situácia, a potom sa teda začala správať povyšene a zlomyselne, ale táto situácia sa jej zdá nespravodlivá a ona uteká z domu. Ona uteká preč a možno sú tu ľudia aj teraz na tomto mieste, alebo čo nás pozeráte, že ste sa dostali do situácií, kedy ste proste utekali. Si si povedala, že proste ja musím utiecť, lebo ja potrebujem iný vzduch. Ja musím utiecť, lebo ja potrebujem sa nadýchnuť. Toto je na mňa veľa, toto je na mňa too much. Toto je veľa, veľa vecí a ja musím ísť. Ale to, čo sa učíme aj my s Vládkom, alebo to, čo tak vnímam, je, že úžasné je sa postaviť tým situáciám tvárou v tvár a čelom. Jednoducho, vtedy môže prísť prielom. Vtedy môže prísť akože veľký prielom, keď neutečieme, keď nejdeme tam, všade, ale postavíme sa tým situáciám tvárou v tvár. A buď sa tomu postavíme a poriešime to a bude to dobre, alebo utečieme a sa to zlomí a bude to zle. Asi v tomto príbehu je to, čo som sa tak naučila z tohto príbehu, že je veľmi dôležité, ako sa tomu postavíme. To, čo nás stretne. Hagar uteká na púšť. A to, čo mňa strašne potešilo v tomto príbehu, je, že anjel pánov našiel Hagar na púšti. Akože sama, tehotná tam. Proste. A anjel pánov našiel Hagar na púšti. Akože veľmi ma to potešilo, lebo možno ste tu ľudia, ktorí prechádzate cez ťažké obdobie a možno cez púšť. A verím, že toto slovo je pre nás ako zbor, pre teba ako osobne, že Boh ťa vidí. A On ťa vidí aj na tej púšti, ak si na púšti. Pred nejakým časom som jedna žena z tohto zboru mi hovorila, že vieš, že ja nemôžem chodiť do zboru, lebo ja mám pocit, že všetci sú tu takí radostní, že všetci sa tu tak majú dobré, že ja keď sem prídem s tými svojimi problémami a s tým všetkým, čo riešim, ja sa cítim blbo. A ja sa tak na ňu pozerám, že hej, všetci sa máme tak dobré. Akože všetci máme prielom. Nikomu z nás sa nič nestalo. Nikoho nič nebolí na tomto mieste, tak ja som asi úplne niekde inde. A ja nie som v tej skupine radostných ľudí na tomto mieste potom, pretože ja mám veci, ktoré ma bolia. Ja mám veci, kde mám ešte púšť. Ja mám veci, ktoré ma ešte čakajú, ktorým sa musím postaviť čelom. A cez ktoré chcem prejsť a chcem ich poriešiť a nechcem utekať. A chcem pozbudiť každého, kto sa takto cíti, že máš pocit, že sem nemôžeš prísť, lebo všetci sú tak šťastní a tak radosti, že to je klamstvo. Priamo z pekla. Priamo. Pretože všetci máme boje. Všetci ideme, ale dôležité je to, ako sa k tomu postavíš. Či utekáš? Alebo prídeš nedeľu ráno do domu Božieho, pretože si tak hladný po pánovi, si tak hladný sa s ním stretnúť, si tak hladná počuť jeho slovo, si tak hladný zažiť jeho blízkosť. Ako sa k tomu postavíme? Bolo obdobie, že som nemala chuť tiež chodiť do domu Božieho a pán ma usvedčil. A hovorí, kam utekáš? Pán ku mne hovoril. A že, pane, a on mi hovorí, ty nemáš kam utiecť. Všade, kde utečieš, som zase len ja. Všade, kde pôjdeš, som zase len ja. Na najväčšie hlbiny hlbín, zase ťa nájdem len ja. Pretože ja som Boh, ktorému patrí celá zem. A ja ťa vidím. Ja ťa nájdem. Ja ťa uzdravím. Ja ti pomôžem. Takže to, čo potešilo moje srdce v tomto príbehu je, že Hagar, toto otrocké dievča, tehotné, bez statusu nejakého, bez peňazí, ktoré nemala na výber proste, ale bola v tom celom pyšná a zlomyselná v tom, že sa správala zle k svojej pane, ktorú mala mať v úcte, ktorú mala mať v rešpekte, napriek tomu, že jej pania urobila za ňu rozhodnutie, ktoré bolo ťažké, tak sa anjel pánov stretáva s Hagar na púšti. A Hagar sa stretáva s Bohom v divočine a Boh sa jej prihovára. A to, čo je také silné, to, čo som si tak uvedomila, je, že Hagar je na tej púšti, ona tam už niekde je a pán ide a hľadá ju. Pán ide k nej. Proste ide a hľadá Hagar. Wow. A hovorí s ňou. Našiel si čas pre tehotnú, osamotenú ženu, slúžku, Egypťanku. Možno neveriacu, úplne v Boha Hospodina, ktorého mala Abraham a Sára. Možno bola úplne zatrpknutá voči Bohu kvôli svojej panej. A pán sa k nej prihovára. V 7. verši sa píše, anjel pánov ju našiel. To znamená v preklade, že ju hľadal, obzeral sa po nej. Hľadal ju a našiel ju. Je jedno, kde si sa stratila. Je jedno, kde si aj dnes ráno vo svojej mysli. Alebo ak nás aj pozeráš, pán ťa hľadá a pán ťa nájde. Pán ide za obyčajnou ženou, nie nejakou úžasne viditeľnou, povolanou. A v 8. verši je prvýkrát nazvaná svojím menom. V Biblii dovtedy nečítame, že by ju Abraham alebo Sára nazývali menom Hagar. Oni ju asi volali len proste otrokyňa, pod sem, pod tam. V 8. verši prvýkrát ju zavolal menom Boh a hovorí jej Hagar. To je sila, keď si pamätáš niekoho meno, nie? Ja väčšinu mien zabudnem a my si potom s Vládkom doma opakujeme. Proste je to také vzácne, keď si niekto pamätá tvoje meno. A keď tak príde a povie Darinka, Pali, proste konkrétne meno, Vládko. Konkrétne meno, keď si aj ty zapamätáš niekoho meno, je to vzácne, máš taký pocit, že jej, on si pamätá moje meno. A Boh ju prvýkrát sa píše v 8. verši, oslovuje jej vlastným menom a hovorí jej Hagar. Boh, ktorý pozná celú zem, ktorý vlastní celú zem, ju pozná po mene. A položí jej dve otázky. A tieto dve otázky sú pre mňa veľmi silné, lebo si uvedomujem v tom príbehu, že Boh ju vidí na tej púšti. Tak najprv teda, Boh ju našiel na tej púšti, Boh ju vidí, Boh ju chce vypočuť a chce počuť od nej jej príbeh. Že akoby od nej chce počuť, chce jej porozumieť. A pýta sa jej, Hagar, no odkiaľ prichádzaš? On to veľmi dobre vie, ale chce to počuť od nej. Není úžasný. Není úžasný náš Boh. On to veľmi dobre vie, ale chce to počuť od nej. Hagar, odkiaľ prichádzaš, Hagar? A povedz mi, kam ideš? Kam ideš, Hagar? A Hagar je taká vzácna, ale v tomto príbehu vedela odpovedať len na jednu otázku. A to bola tá prvá otázka. A hovorí na tú otázku, odkiaľ prichádza. A ona mu hovorí jej príbeh. Tej otázke, odkiaľ prichádzaš, je také silné, že každý máme nejakú minulosť a veľakrát sme radi v tej minulosti. Proste je nám tam dobre. Zažili sme si tam rôzne veci, je to taká istota pre nás. To bude minulosť. Je to taká istota pre nás, je nám tam tak dobre, sme tam takí komfortní. Čokoľvek sa stane, vždy sa tu môžeme odraziť, vrátiť, už sme tu boli, máme vychodené chodničky. Ale potom, keď sa nás niekto spýta na budúcnosť, že kam smerujeme alebo kam ideme, tak veľakrát nevieme. Sme takí zaseknutí vo veciach z minulosti, sme takí zaseknutí v tom, čo bolo, sme takí zaseknutí v tom, kde sme sa ocitli, možno zranenia s ľuďmi, možno tie nevypočuté veci, ktoré nám Boh zasľúbil a stále sme proste v tej minulosti. A on keď sa jej pýta, odkiaľ prichádzaš, tak ona veľmi dobre vie povedať, odkiaľ prichádza, ale nevie povedať, kam ide. Ona vôbec nevie, čo s ňou bude. Ona vôbec nevie, kde porodí dieťa, ona nevie, čo mu dá, čím ho zavinie, ona nevie nič. Ona je len komfortná v tej minulosti, pretože odtiaľ prišla, tam bola. A tam je. A chcem nás aj dnes ráno pozbudiť, aby sme vedeli, aby sme to prijali za svoje, že Boh pozná tvoju budúcnosť. On pozná tvoju budúcnosť. A on má pre teba budúcnosť, pretože Jeremiáš 29.11 sa píše, ja mám pre teba budúcnosť a ja mám pre teba nádej. Jeden kazateľ raz hovoril, že ľudia budú nasledovať toho, kto im dá nádej. Ľudia nebudú nasledovať toho, kto ťa zoseká, aké všetky veci robíš zlé, čo všetko robíš zlé, aký si strašne hriešný. Ľudia budú nasledovať toho, kto im dá nádej. A Ježiš nám dáva nádej, Boh Otec nám dáva nádej a Duch Svätý je s nami na každý jeden deň. Zober si jej, koľko potrebuješ, lebo jej má dostatok pre všetkých. A Boh pozná tvoju budúcnosť a Boh chce ti dať aj nádej. Utekáme veľakrát pred nespravodlivosťou, pred okolnostiami, pred možno niečím takým nepohodlným, v čom sa už necítime dobre. Potrebujeme zmeniť proste ten vzduch, problém v práci, utečieme. Problém vo vzťahu, skončíme, nájdeme si nových kamarátov. Problém v manželstve, nedá sa to vyriešiť, nevadí, budeme s niekým iným. Ale viete, čo je sila? Že to nás dobehne. Všetko nás to dobehne. Bolesť nás dobehne, ktorú sme si neporiešili. Manželská kríza nás dobehne, tá istá kríza bude v ďalšom manželstve, len s iným mužom, bude to mať iné meno a inú tvár. Ale to je to isté. Iné meno a iná tvár. Taký vzťah mi nevyšiel, nevadí, idem ďalej. A chcem nás aj dnes ráno pozbudiť, že aby sme neutekali, aby sme sa postavili tomu čelom, aby sme to vyriešili. A možno nemáš byť najlepšou priateľkou so všetkými, a to sa nedá, môj najlepší priateľ po pánovi je môj muž. Ja ani nemám najlepšiu kamarátku a som strašne za ňou vďačná. Lebo má iný pohľad ako ja, vždy mi povie iný pohľad a mňa to posúva dopredu. A to mi aj Vladko dal. Že Boh má vždy východisko a my sa nemusíme báť. A my sa nemusíme báť čeliť aj tým ťažkým veciam, pretože pán hovorí, že neutekaj. Počúvajme ďalej ten príbeh. Ona nevie, kam ide. A Boh jej hovorí, a toto je sila, že chod naspäť k svojej pani, chod naspäť do domu Abrahama a Sáry a pokor sa. Toto jej hovorí Boh. Chod naspäť ku svojej pani. A možno pre Hagar to bolo také, že k tej nespravodlivej, tej, čo mi ubližuje, tej, čo bola na mňa taká tvrdá, spravala sa ku mne tvrdo, k tej sa mám vrátiť na miesto, kde som sa cítila hrozne využitá, odkopnutá, nechcená, nepovšimnutá, nevidená. Mám ísť na miesto, kde nikoho nezaujímam, kde nikto nemá o mňa záujem, nikto ma nemá rád. Proste nikto sa mi neospravedlní v tom dome, nikto nebude so mnou. Ja sa mám vrátiť na miesto. A Boh jej jasne hovorí, choď naspäť do domu svojej panej a pokor sa, vráť sa domov. Do situácie, kde ti je ťažko. Možno sa stane, že ťa pán pošle na miesto, odkiaľ si odišiel a budeš vedieť, alebo ťa pošle do situácie, kde proste sa nechceš už vrátiť, už to nechceš riešiť. Ale ja ti chcem povedať, že na druhej strane, keď to prekonáš, keď to prejdeš, je obrovské požehnanie. Obrovské požehnanie, obrovská radosť. A taký pocit, že ja som to zvládol proste s Bohom, ja som to prešiel s Bohom, my sme to spolu zvládli. V tých časoch tam je taký určitý poriadok, rád, nejaká hierarchia, hej, že Sára nebola hocikto, Abraham nebol hocikto. A ona jej hovorí, choď a pokor sa pred svojou paňou. Abraham a Sára boli jej autority. To bol niekto, kto proste... Bol niekto, kto ju ako keby bol nad ňou, ale ja aj keď to vyzerá proste ako to vyzerá, jednoducho to boli ľudia, ktorých ona mala mať v úcte, to boli ľudia, ktorí jej boli daní do jej života. Boh ti povie možno, aby si sa vrátil na miesto, aby si sa vrátila na miesto, kde ti bolo ťažko, ale nie preto, aby ti ublížil. Nie preto, aby si bola ešte viacej zranená a dokopaná. Nie preto, aby si sa ty teraz plazil po zemi nejak a núkal sa niekomu, vôbec nie. A verím, že toto aj vy muži rozumiete, že Boh niekedy povie, vráť sa späť. Chod na to miesto, proste navráť sa späť a pokor sa. Asi to není náhodou v Biblii napísané, aby si prešiel cez to víťazne, aby si prešiel cez tú skúšku a vzal si, čo ti patrí. Pretože keď máme víťazstvo, keď prejdeme cez tie ťažké veci, tak nám je ľahšie. Je nám ľahšie. Na strednej škole v druhom ročníku som mala takú obrovskú krízu. Ja som sa tak mala veľmi ťažko na mojej škole. Ja som si pozerala normálne školy na západnom Slovensku. Hovorím, mami, ja by som strašne chcela odísť z tej mojej strednej školy. Prosím, dovol mi to, mami, dovol mi to. Ja chcem ísť bližšie k vám, ja chcem ísť domov, ja chcem ísť za mojou rodinou, ja to tam nezvládam. A fakt som bola akože úplne hotová, lebo ja som už bola vlastne kresťanka, bola som na škole, kde neboli veriaci ľudia. Mnohí ľudia sa zo mňa smiali, mali zo mňa fan. Proste ja som si čítala Bibliu, jeden spoločiak mi ju zobral. Takto ju, tam boli také dlhé chodby. Hodil mi ju na zem a kopol do nej a tá Biblia letela cez celú tú chodbu. Celá sa rozpadla proste a to viete si predstaviť. Ostatní tam sedeli na chodbe, jak tlieskali, jak sa smiali proste z mojej Biblie, z mojho Boha, z mňa. Lebo ja som reprezentovala. A pamätám si ten deň, keď už som bola úplne na dne a hovorím, že Bože, ja mám dosť. Ja mám dosť. Ja odchádzam z tejto školy, idem za riaditeľkou proste. Mňa bavila to škola, bola to úžasná škola, tvorivá škola, ale jednoducho ja, tie vzťahy, ktoré tam boli, boli pre mňa tak neúnosné, tak ťažké. Sme s maminou pozerali, že pôjdem na záhradnickú školu. Vysať od stromčeky. A pamätám si ten deň, keď som úplne bola zlomená, proste pred Bohom, že Bože. A Pán mi hovoril, že vydrž to na tej škole. Že zostaň na tej škole. Že na druhej strane mám pre teba požehnanie. Že zvládneme to. Bude to dobre. A zostala som na tej škole 4 roky. Ale bolo to asi, keď to takto spätne môžem hodnotiť, bol to môj najväčší duchovný rast. Nikdy v živote som už potom asi tak duchovne neporastla, ako na tej škole. V tých najťažších tlakoch, v tých najťažších skúškach, v tých najťažších veciach, cez ktoré ideš, najviac rastieš. Tie najťažšie veci, cez ktoré ty ideš a veľakrát proste musíme cez ne ísť, lebo život a ideme cez ne všetci. A ak si cez ne nešiel, ešte pôjdeš, lebo to je život. Jednoducho cez tie najväčšie skúšky najviac rastieme. Najviac rastie náš duchovný život, náš vzťah s Bohom, pretože sme závislí iba na ňom. Nemáme nikoho iného, za kým by sme išli, lebo nikto iný ti tak nerozumie, ako ti rozumie iba on. A on a on a on. Keď zažiješ nepochopenie, zažiješ hanbu, zažiješ odmietnutie a napriek tomu sa rozhodneš podrediť sa Bohu, byť poslušný tom, čo on ťa vedie, tak ver mi, že na druhej strane, v tej budúcnosti, budeš mať obrovské požehnanie, pretože on je verný, on je dobrý, on je stále ten istý, on ťa nenechá, on ťa neopustí, on ťa nezanechá. On povedal, že ty si jeho milovaný syn a ty si jeho milovaná dcéra. Roman, ty si jeho milovaný syn a on ťa nikdy neopustí, on ťa nikdy nezanechá, on bude stále s tebou. Ale keď utečieš preč, keď utekáš preč z vecí, do ktorých vieš, že ťa Boh povolal, tak to požehnanie a tú radosť a ten prielom nezažiješ tak skoro, pretože utekáš. Takže Hagar sa vracia späť ku Sáre. A teda Boh ju vyzýva. Ešte uvidíme, či sa vráti. A to, čo je úžasné na tomto príbehu a to, čo chcem povedať, je, že Hagar sa stretáva s Bohom a Boh ju vidí a úžasné je, že v 11. verši Boh dáva Hagar novú budúcnosť a novú nádej a dáva meno jej synovi. A jej, tento syn jej hovorí, Hospodín Boh, že tvoj syn sa bude Hagar volať Išmael. A neviem, či si vedel, ale Išmael znamená, že Boh, ktorý počuje. Boh, ktorý ťa počuje. Takže Išmael bude tvoj syn pre ženu, ktorá nič nemá, pre ženu, ktorá je závislá na iných ľuďoch, pre ženu, ktorá nemá žiadne postavenie, žiadnu moc, je otrokyňou v dome a navždy možno aj otrokyňou zostane. Jej Boh, Hospodin, Boh celého vesmíru hovorí, že tvoj syn, ktorého nosíš v lone, je Išmael, Boh, čo v preklade znamená, Boh ťa počuje. A možno toto je pre niektorých na tomto mieste, ja verím, že ti to chce Boh odkázať, že Boh ťa počuje. Ale ide ešte ďalej, a to je veľmi vzácne, že Išmael je teda Boh, ktorý ma počuje. A Hospodin jej dáva toto meno pre jej syna, ale to, čo je ešte veľmi vzácne, je, že v tom V tom ďalšom verši sa píše, že ona dostáva zjavenie. Hagar normálne na tej púšti. A Boha ona nazýva určitým prívlastkom. Ona nazýva Boha určitým novým menom a ona mu hovorí, že ty si Elrohi. A Elrohi znamená, ty si Boh, ktorý ma vidí. Ona mu hovorí, ty si Elrohi. Ty si Boh, ktorý je so mnou. Ty si Boh, ktorý ma vidí a dávaš mi syna, ktorého mám nazvať Boh, ktorý ma počuje. Elrohi. Ona rozpoznáva, ona má zjavenie, že ten Hospodinov anjel, ktorý sa s ňou rozpráva, je vlastne Boh sám. Ona má zjavenie, ona vidí, že on ju počúva, on sa jej pýta, odkiaľ prichádzaš, kam ideš, našiel som ťa na púšti, som tu pre teba, chcem ti pomôcť. A ona ho nazýva Elrohi. Elrohi, môžete so mnou povedať? Raz, dva, tri. Elrohi. Boh, ktorý ťa vidí dnes ráno. Boh, ktorý ťa vidí v tvojej situácii, v tvojej práci, v tvojej rodine, s tvojimi deťmi, s tvojou mamou, s tvojim otcom, s tvojou chorobou, s tvojim nevyriešeným vzťahom, s tvojim problémom finančným. Boh, ktorý ťa vidí. Boh, ktorý vidí tvoje manželstvo. Boh vidí zradu priateľa. Boh, ktorý ťa vidí. Boh, ktorý ťa počuje. Možno ty dávaš Bohu nejaké také prívlastky. Možno tu sedíš a hovoríš si, mňa Boh až tak nepočuje. Boh so mnou až tak nebol. Boh ma nechal akoho malého chlapca proste dome, mojho otca a proste môj otec bol na mňa zlý, môj otec mi ubližoval, alebo vidíš Boha ako Boha, ktorý sa o teba nepostaral, ako Boha, ktorý s tebou nebol, možno ťa nechal, proste máš predstavu, že Boh ťa nechal s dvoma deťmi, si slobodnou mamičkou, alebo s troma. Alebo Boha vidíš ako toho, ktorý ťa sklamal, ktorý ti nedoprial rodinu, ktorý sa nestará o tvoje potreby. Boh, ktorý ti možno nedal vôbec muža, Boh, ktorý možno akékoľvek prívlastky máš, tak dnes ráno ti verím, že aj cez toto chce Boh povedať, že on je Elrohi, že on je Boh, ktorý ťa vidí. On je Boh, ktorý ťa počuje, Boh, ktorý je neustále s tebou, je ten, ktorý nemešká. Sú ľudia, ktorí sa cítia neskutočne vonku, a nielen, ale aj v cirkvi, žiaľ, aj v cirkvi, ale aj tam vonku. Neskutočne prehliadaní, neskutočne nepovšimnutí, možno využití. A proste nemajú pocit, že Boh ich vidí. Tento týždeň sme mali maminu s troma deťmi z Ukrajiny u nás na návšteve a ona mi hovorí nejaké veci. A ja som sa rozplakala, hej, že dotýka sa nás to všetkých. A ona začala plakať tiež a ona sa ma pýta, že ty odkiaľ máš silu? Hej, hovorí, že Boh. A ona není ani kresťanka. Viete, že ona je možno nejaká katolíčka. Proste ona na mňa pozerá. Ona mi hovorí, že vie, že ja už sa neviem dovolať svojej mame, ktorá je pri Charkove. Mám iba mobil, ale už mi mama nezdvíha. A strašne sa rozplakala a hovorí mi, že a ty odkiaľ máš? My sme sa nerozumeli, ona mi ukázala tú silu. A ja hovorím, že môj Boh. A mohla som jej hovoriť, že Taťana, že on je nielen môj Boh, ale on je aj tvoj Boh, ktorý ťa vidí. On je aj tvoj Boh, ktorý ťa vidí. On je Boh, ktorý vidí. Keď máš toto poznanie, že máš Boha, ktorý ťa vidí, ty nepotrebuješ mať uznanie od človeka. Ty nepotrebuješ, aby ťa všetci po zbore proste, aké to bolo super, alebo niekde po nejakej výstave, kde niečo prezentuješ, alebo v tvojej práci. Ty to nepotrebuješ od ľudí, to uznanie. Ty nepotrebuješ to uznanie od ľudí, lebo ty ho máš tak hlboko v sebe, máš to tak prežité so svojim Bohom, že ty vieš, že vieš, že vieš, že Boh ťa vidí. Že tak veľa uznania máš od Neho, že to nepotrebuješ od ľudí. Je fajn sa pozbudiť. Je fajn si povedať, že to bolo dobré. Je fajn sa potlapkať a povedať niekomu, že ďakujem za teba Bohu. Je to veľmi pozbudzujúce. Ale ak naše srdce, náš charakter, naša viera má stať na tom, či ma v nedeľu alebo cez týždeň niekto pozbudí, tak veľmi rýchlo padnem. Veľmi rýchlo mi bude ťažko, keď ma niekto nepozbudí. Veľmi mi bude zlé, keď mi niekto nepovie veci, pretože budem vedieť, že moja závislosť je iba na ľuďoch. Že moja závislosť je iba na nich. A vtedy nebudem vedieť mať prielom. Prielom prichádza vtedy, keď vieš, že tvoja závislosť je na ňom samom a nikto nikdy ti to nemôže vziať. Pretože on ti to dal raz a navždy a nikto ti nemôže vziať to, čo máš v ňom. Žiadny človek nemôže naplniť tú potrebu byť milovaný, byť úplne prijatý. Byť taký, aký som, taká, aká som dnes ráno. Žiadna žena, ak si tu manželia, manželka ti to nemôže dať. A manželke, žiadny muž ti to nemôže dať, pretože Boh ti to chce dať a On ti to chce dať na 100%. Boh ťa nikdy neprihliadne. Možno ťa ľudia prehliadnú. Možno ľudia povedia, že ja neviem ani kto si, ani neviem tvoje meno. Boh ťa nikdy neprehliadne, On ťa nikdy nenechá. Nenechal Hagar. Hagar poznala Boha a nazvala ho Elrohi. Elrohi, ty si Boh, ktorý ma počuje, Boh, ktorý ma vidí. Boh, ktorý ma vidí, Boh, ktorý má vždy východisko. Boh má pre teba budúcnosť a má pre teba nádej. A v Lukášovi, ja už budem končiť s týmto príbehom. Hagar sa vracia domov k svojej pane a ako vieme, porodí Išmaela. Krátko na to otehotnie Sára a porodí Izáka. A viete, čo je úžasné? Že Boh miluje aj Izákové deti, aj Išmaelové. On miluje aj Arabov, aj Židov. Viete, akí sú Arabi niektorí úžasní, ktorí prijali Krista. Tak milujú Pána, tak ho uctievajú. A mesiánski Židia, ktorí sme tu aj mali, tak milujú Pána, tak ho uctievajú. Raz to jedna múdra žena povedala, že Boh miluje aj Izákove deti, aj Išmaelove. A verím, že to je aj naše srdce. A budem končiť jedným príbehom, krátkym iba. Je to Lukáš 19. kapitola, 10. verš. A píše sa tam, lebo syn človeka prišiel hľadať a zachrániť to, čo sa stratilo. Lebo syn človeka prišiel hľadať a zachrániť to, čo sa stratilo. V niektorých prekladoch je to, čo zahynulo. Je to príbeh o Zacheovi. Ježiš ide a zrazu si všimne a vidí malinkého muža, ktorý tak chce vidieť veľmi Ježiša, že vylezie na ten malý strom, na ten malý figovník, aby mohol uvidieť Pána, aby mohol uvidieť Ježiša. A Ježiš, on bol v tomto veľmi podobný, možno ako Boh Hospodin v starom zákone, že sa vždycky ľudí pýtal, že čo môžem pre teba urobiť? Som tu. Čo môžem pre teba urobiť? Ako ti môžem pomôcť? A pozeral sa priamo ľuďom do očí. A teraz to bolo takisto. Zachej sedí v malom figovníku hore, malinký muž rýchlo vyliezol, aby videl na Ježiša. A Ježiš ho vidí. Ježiš veľmi dobre vie, že to je colník. Ježiš veľmi dobre vie, že to je muž, ktorý má zlú povesť. Ježiš veľmi dobre vie, že to je hriešník. Že to je špinavý muž. Tak to mám povedať, ako keby podľa zákonníkov, farizeov, že to nebol muž, ktorým by chcel niekto tráviť čas. A Ježiš mu hovorí, že hej, Zachej, poď dole. Chcem obedovať, chcem mať obed v tvojom dome. S učeníkmi mojimi, priprav nám niečo. Chcem byť s tebou, chcem počuť, ako sa máš. Chcem počuť, ako sa ti darí. A tento verš, ktorý som čítala, je Lukáš 19. kapitola. Ježiš povie potom, ako sedí v Zachejovom dome, lebo syn človeka prišiel hľadať a zachrániť to, čo sa stratilo. Ježiš prichádza do tohto domu, do tohto hriešnika, má s ním obed, rozpráva sa s ním a pýta sa ho, Zachej, ako sa máš? Chcem počuť tvoj príbeh. Zachej, čo je tvoj príbeh? A dneska ráno sa ťa pýta Ježiš, čo je tvoj príbeh? Aký je ten tvoj príbeh? Hagar mala svoj príbeh, Zachej má svoj príbeh, ja mám svoj príbeh, ale aký je ten tvoj príbeh? Ježiš je tak úžasný, že má záujem o každého jedného z nás v tejto miestnosti a nerobí rozdiely. A sedí v tomto Zachejovom dome a obedujú. Ak pozeráte série Chosen, tak tam je to úžasne vykreslené, aký nezákonnický Ježiš bol mužom, ako miloval každého, ako chodil k obyčajným ľuďom, lebo tak vzácni pre ňo boli, ako si ty a ja, obyčajní ľudia. A hovoríme, lebo syn človeka prišiel hľadať a zachrániť to, čo zahynulo. To, čo sa stratilo niekde na ceste a možno si tu dneska prvýkrát medzi nami, neviem. Možno ešte ani nemáš Ježiša ako svojho pána a spasiteľa, možno ani nevieš, že čo tu ja dneska hovorím, ale verím, že je čas aj preto, aby si ho prijal do svojho života. Keď si Ježiš našiel čas sadnúť so Zachejom, keď si Ježiš našiel čas a ešte ho povolal dole z toho stromu, že poď dole, lebo ja chcem byť s tebou, chcem počuť tvoj príbeh, tak si nachádza dneska ráno čas na každého jedného z nás. A ja verím, že sú tu možno také dve, tri skupiny ľudí dnes ráno, Tá prvá skupina ľudí sú ľudia, možno tu sedíš a proste Boh ti niečo zaslúbil a nestali sa tie veci. Boh ti povedal niečo pred 7 rokmi, ako mňa, ja už dnes vidím, ale ty to ešte nevidíš. A máš zranenie z Boha a vieš, že Boh ti to zaslúbil a že On to naplní, ale ešte sa to nestalo. A možno máš takú veľkú bolesť vo svojom srdci naproti Hospodinovi, naproti Bohu, Ježišovi, Duchu Svätému, že ani nemáš až tak veľmi chuť. Nič. Lebo vieš, že... Alebo máš pocit, že nejde to úplne tak, ako by si chcela a bolí ťa to. Tvoj postoj bol dobrý. Ty si urobila všetko, čo si mala. Ty si urobil všetko proste. Ale máš pocit, že Boh sa akoby nepriznal. Ale chcem ti povedať, ešte sa nepriznal. Ešte to neskončilo. Tvoj príbeh ešte neskončil. Možno je tu taká druhá skupina ľudí a tiež sa cítiš tak, že Boh ťa nevidí a možno je to z takého zranenia, že si nikdy nezažil Boha ako otca. Nikdy si ho nezažil ako niekoho, kto ťa ľúbi. Ako niekoho, komu na tebe záleží. A dneska tu sedíš a hovoríš si, že neviem, že, či toto je úplne tak, či je toto to úplne pre mňa. Život s Bohom není jednoduchý. Ani my sme ho akože nemali až taký ľahký posledné roky na Slovensku, túto, čo sme s Zlatkom, ale vieme, že Boh je s nami, že nás drží, že nás nikdy nepustil, nikdy nás neopustí. A chcem ťa pozbudiť, že ak si tá prvá skupina, že máš pocit, že Boh ešte akoby nenaplnil to zasľúbenie, ktoré ti dal, alebo ešte akoby to nebolo. Ja viem, že to chce odvahu, ale možno, aby si sa postavila. Chceme sa modliť za teba. Ak si v tej druhej skupine, to sú ľudia, ktorí majú bolesť a sú to ľudia, ktorí nikdy nezažili Boha ako dobrého otca, ako milujúceho otca, ktorý má pre teba dobré veci, tak sa tiež môžeš postaviť a možno si pred prielomom, pred niečom veľmi vzácnym, čo pre teba Boh dneska ráno má. Možno sa podriadiš niektorým veciam, ktorým si sa ani nechcel podriadiť a príde prielom, ako Hagar vrátila sa do domu a porodila Išmaela. A tá tretia skupina sú ľudia, ktorí ešte nepoznajú Pána Ježiša. Ešte si mu neodovzdal svoj život naplno, ešte si nepovedal áno, ešte si mu nedal všetko, lebo si držíš také svoje veci z minulosti, je ti tam dobre v tej komfortnej, v tom komforte, v tom všetkom, čo si zažila. Tiež sa môžeš postaviť, ak to tak budeš vnímať. A nie pre mňa, nie pre oči všetkých ostatných, ale preto, že Boh ťa vidí, On je El Rohi dnes ráno. Ak si môžeme všetci zavrieť oči teraz. Ak sa túžiš postaviť, postav sa na niektorú z tých vecí, ktorú som hovorila, ale prosím, všetky oči by boli zavreté, aby sme mohli mať také súkromie, každý jeden z nás. A chcem sa modliť. Chcem sa modliť, aby sa ti Boh zjavil ako ten, ktorý ťa vidí, ako ten, ktorý je El Rohi. Pane Ježišu drahý, ďakujem ti. Ďakujem ti, Pane, za toto miesto. Ďakujem ti dnes ráno za to, že ty si tu prítomný. Ďakujem ti, že ty vidíš, ty počuješ a ty si s nami. Ďakujem ti, drahý Bože, za to, že v tebe máme všetko. Ďakujem ti za to, že ty vidíš každý jeden detail z nášho života, že tebe neuniklo ani neunikne nič. Ja ti ďakujem, že ty si nám to cez svoje slovo povedal, že ty si ten, ktorý je El Rohi. Ty si ten, ktorý počuje a ja sa modlím za každého jedného, Pane, na tomto mieste. Dotkni sa každého jedného srdca. Dotkni sa každého jedného srdca, ktoré sa cítilo nepovšimnuté, ktoré sa cítilo prehliadané, opovrhované. Možno ľuďmi, možno nejakým tvojim statusom, možno tvojim životným príbehom, cez ktorý si musela prejsť. A dneska ráno ja veľmi vnímam, že ti Boh hovorí, že ja som tvoj El Rohi. Že ja som ten Boh, ktorý ťa vidí. Ja som ten Boh, ktorý ťa vidí. Ja ti rozumiem. Ja ťa počujem, keď sa modlíš. A ja som s tebou. A ja sa modlím, Pane, aby si uzdravila dnes ráno na tomto mieste niečo, čo dokážeš uzdraviť len ty. čo nedokáže uzdraviť žiaden človek, žiadna bytosť, ani manžel, ani manželka, ani práca, ani úspech, ani peniaze. Nič z tohto, Páne, si nevezmeme so sebou, keď pôjdeme na to miesto, kde nás čakáš Ty. Nič zo sveta si tam nevezmeme, ale naše srdce prepojené s Tebou, áno. A ja sa modlím, Páne Ježišu, ak je tu dnes ráno niekto, kto Ti chce povedať áno. Nech Ti ho povie raz a navždy, Páne. Ak je tu dnes ráno niekto, kto chce povedať, Ježiš, ja neviem, aké to bude. Ja neviem, čo ma čaká. Ja neviem, čo je predo mnou, ale ja Ti chcem dať svoj život, lebo viem, že vidím, že to má zmysel. Vidím, že ja už neviem nikde inde nájsť to, čo som hľadal. Už nič iné mi nedáva takú istotu, takú silu. Ja proste potrebujem vzťah s niekým, kto mi dá tú istotu, kto mi dá novú identitu. A Ježiš za teba zomrel na kríži, za každú jednu vec, za každú jeden hriech. A ja ti chcem povedať, že Boh Otec, ak ty uveríš tomu, ako sa píše v Biblii a vyznáš svoje hriechy a uveríš, že Ježiš je Pán, tak ty budeš spasený a budeš zachránený. Ja ti ďakujem, Páne, že ty si náš Elrohy, že ty si môj Elrohy, že si ma vždy počul, že si ma vždy videl, Pane, že si videl každú jednu moju sestričku na tomto mieste, každého bráčeka, a že ty nenecháš nás samých. Aj tí ľudia, ktorí sa postali, môžete tak zložiť na nich len ruky, môžete im tak žehnať, len im žehnať do ich života, proste tak zložiť ruku na nich, žehnať im, ak ste okolo nich a viete, že chcete sa modliť za bratov a za sestry. Je to vzácne toto, čo máme v Otcovom dome. Je to vzácne, že si tu žehnáme. Je to vzácne. Je to vzácne. Žehnajte možno len tým ľuďom. Ak má niekto túžbu prísť dopredu, prídi. Ak mu chceš odovzdať svoj život a máme byť odvážni, nemáme sa hanbiť za evanjelium. Takže ja ťa pozbudzujem, ak si tu prvýkrát, alebo proste ak vieš, že ešte si to neurobil naozaj, že ešte si mu nedal všetko, že si mu ešte nedal všetko, lebo proste si mu nedal všetko. A vieš po svojom srdci, že on nie je možno druhý, tretí, ale nie je prvý v tvojom živote. Ja ťa chcem pozbudiť. Ten, ktorý ho vyzná pred ľuďmi, Boh ťa vyzná pred všetkými v nebi. Že ťa bude poznať hneď pred nebeskou bránou. Takže ak je tu niekto taký, ja tu budem pripravená sa modliť za teba. Modliť sa s tebou.